VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata kabe gejmatat galgal keessa sala ma wolakka jer kabe gesa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodumi tokuret washington dc ra kadabersu saganta fan romo amajal kaba ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ከኛረት ከነን ሰገንታ ከኛርዶፍተን ደግፈቶ ተከኛ ጃለ ተወከመልተን ውጣተ ጉራን ደላ ሰዲ በረኩመላ ማፍዲግደማ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ አመጂ ዲግደሚሽን በረኩመላ ማፍኩደለማ ኬሱሜ ሳንከስተን ራን ነሞዳን ዲቲ
ቻይናን ሆስፒታል ስሬ ኩመቶቆ ቀቡ ካንነሞታ ቫይረሲ ኮሮናን ቀበማን ከሰቲ ወልአንቱ አርአባንቴ ጥማታውዱ ሀራቲ አተምጅርቱ ከበጀምቶ ተደግፈቶ ተከኛ ኦዶ አዱኛ አነጃለነ ከመዳት
ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ መነመሬ በከቦታ ኡመታ ተርገሙዳን ጋፊኒ ሴንሶ ተራዲያቴፍ ዴቢከነኒ ጅሩ ሞቱማን ዋይት ሃውስ ከነን ሰደርካሌ ቲከነጋንጉን ቲንጀደ ደበለታን ቢዮ ተጃረው ጉረ መላዩ ካን ኢሚግሬሽን ካየጅራ ከነኒፍ ከብሮዳ ፈገጥ ሙረ ሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተከኛ አመዱፍ ገረጃለነ ትሌብን
ቻይናን ሆስፒታል ስሬ ኩመቶቆ ቀቡ ካንነሞተ ቫይረሲ ኮሮናን ቀበማን ከሰቲ ወልአንቱ ሀራባንቴ ጅርቲ ቻይና ቆፈ ከሰቲ ከነን ቫይረሲ ኮሮናን ቀበማን ኩመ ኩደቶርባ ፊ ዲባላ መከጋአዮተው አንጋር አቲ ነምኒ ዲበሰ ዲፍጃተሚ ተኮዱአን ጃርማያን ፈያ አዱኛ ከጀዱት ነሞተ ኩመ ሄዱ ረት ቆራናን ገገፈመ በኢንሳ ኤጋማ የሮጅሩ ከነቲ ለኮፍሲ ዱኩብሰቶታ ደበሉፍ ጅራ ጀደኒ ኤጋ ጅራን ቫይረስን ኮሮና ሄዱሚና ቻይና ከሰ ከጅሩ ዮተው ነሞን ዲበተኮፍ ሻንታምኒሞ ቢዮቴ አዳዳ ዲግደሚ ሰዲኬ ሰቲ ዱኩብሰተኒ ጅሩ አንጋዋን ቻይና ቫይረስን ኩን አከም ፈጫነ ጎቹፍ ጀቻ ሶቺ ኩታሌ ቢየቲ ሃንገቶኮ ከሳ ኡጉሩን ማነን በርኖታፊ በከው ማንት ደዱማ ቱጩፈኒ ጅራን ደልበተካሌሳ ፊሊፒንስ ለሚሼ ቶኮ የሮጃል ቀባ ቫይረስ ከናንዱ ኡሳ ቤክስፍቴ ጅርቲ imma hidala gabbayya ratti guyya afurif kamariyatan ethiopia masri sudan united states banking addunya ibsa wali basani jiru ministeronni hajala biyoti sadeni jilonni sani mari guyya afurif gagge famerat ministri mallaqa kan america fi presidenti banki addunya argamani akaturan kale saware boda wajirri qunnamti ummata kan ministeri mallaqa america ware boda basen beksera umura walgay kana ratti ministeronni waligalte waligala kan qabtile sadi of kesa qabu basun sani be kamer galmen waligala umura of kesa qabu kun baati ref sen guran ala torban saduma kesa mallatte famuf akka qopout tigare teknikaf seratti ajajeken namun saib samer gamakanin masrin ejjenna amma qabdu tifufti tanan hidala gabbaya kana bishan gutani ittifayya damu kan ilalen wali galterra gaun erod era fudachu mala jechudan america ambassador ethiopia fitsum araga radio sagale america fipsaniro bultisinanno sidama gurmesuf qopin kan godama jiru taussi qabeenya hirachu kanen fafakkatan irat federala fi motumma ummato tagama kibagidut dimotin tumura argachu qaban wanin umnef danqamusa godinni sidama beksera bultisa godina sidama kesatti tigafatama presi katan obbo gannana abarra voa fakkaifsani toji kana bultin sibati lama kesattu muruf akka jiru kabeksi setaus kuntau disun qeqa hordofsi sakka jiru dubbatan woggoti lama andarbanne imma kanan qabamne wanturef agenda misoma ilalchatu hin argatin hafusa ifsani misoma hawasaf dinagde ratti dibagesisa kan jiru ta'u dubbatamera ਉੰਦੇ ਫਮਨਾ ਨੋ ਹਾਰਾ ਕਨ ਕਨਿਲਾਲੇਨ ਆਂਗੋਨੀ ਸਿਦਾਮਾ ਗੋਦਿਨਾ ਗੇਡੋ ਗੇਡੋ ਬੁਰਜੀ ਫੀ ਅਮਾਰੋ ਵਲਿਨੀ ਅਕਦੁਬਤਨਿਫ ਮੁਮਿਚ ਮਿਸਰ ਆਬੀਆ ਅਹਿਮਦ ਅਜਜੇ ਕੇ ਨਰੀ ਰੁਜੇਚੂ ਨੋ ਦੂਨ ਫਚੇ ਸੋਬਾ ਕਤੇ ਇਫਸਨੀ ਮਿਰਗਾ ਹੇ ਰਰਕਾ ਅਮੇਨ ਅਕ ਤੁਮਰਾ ਮੂਵ ਜਰੂ ਦੁਬਤਮੇਰਾ ਸਿਦਾਮਾਨ ਬੁਲਚੀ ਸਨਾਨ ਨੋ ਤਾਉਫ ਸਗਲੇ ਉਮਤਾ ਮਿਰਕਨਾਉਂਸਾ ਨਿਆਦਤਮਾ Biyoonni Afrikaa bahaa weerara hawaanni sagammoojjii waan waggoota darban 25 keessatti mul'annetu isaan mudatee jira. Keeniyaan akka jettutti konyaalee ishee 47 keessatti lafti qonnaa jiru haala walirraa hin cinneen hawaannisaan manca'aa jira. Gama kaaniin mootummaan Soomaaliyaa weerara hawaannisaa isa mudateef labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Biyyoonni duraanuu wabii nyaataa isaanii daddaaqaa jiru Soomaaliyaan sababa hawaannisa gammoojjii kanaan immoo sodaa guddaa jala jirti. Yeroo jalqabaaf baatii muddee darbe weerara hawaannisaa Soomaaliyaa mudate lafa hektaara 1,100 mancaase. Itoophiyaa hanga tokko keessattis weerara hawaannisaa kun akka jiru gabaafameera. Keeniyaan waggoottii darban 70 keessatti yeroo duraaf weerarri hawaannisaa kun ishee mudate. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi aangoorraa buusuuf adeemsa seera tumtoonni gaggeessaa jiranii fi garee Tiraampiif falman wiixata har'aa sa'aatii 2:00 falmii xumuraa dhiyeessaa jiru. Rippaabilikaanonni kan itti heddummaate seenatni Yuunaayitid Isteetsi sagalee 53-47 ta'een kan injifate yoo ta'u, eenyuun isaanii iyyuu Tiraamp aangoor gaafachuun bu'aa siyaasa ofiif oolchatee jechuun falmaa jiru. Kanas dhoksuun raga baatota akka hin dhiyaanne gochuun miseensonni senataa kanneen rippaabilikaan ta'an galmee akka hin laanne godhee jira jedhaniiru. Abukaatoon pireezidaantichaa fi pireezidaant Tiraamp ofii isaaniiyyuu waan balleessan hin qabanii aangoorraa kaafamuunis nurra hin jiru jedhaniiru. Oduu ispoortiitti ceenaa dorgommii tapha NFL yookaan National Football League kabaranaa dilbata Niners injifatee jira. Taphi kun football jedhamee waamamu malee harkaan walitti daddarbataa fi harkaan qabatanii fiiganii miliquun qabxii lakkoofsisu. Yerootti immoo miillaan dhiitanii qabxii dabalataa lakkoofsisanis ni jira. Tapha kaleessaa kan ilaaleen Nugusuun kan gabaase qaba kuno.
Gosa ispoortii Ameerikaatti taphataman keessaa tokko Ameerikaan futbool kan jedhamu ta'uun ni beekama. Taphasaas Hawaancaa maqaa Super Bowl jedhamuun beekamu kaleessa gaggeesseera. Taphi kun garee San Francisco 49ers fi Kansas City Chiefs kan kutaa Missouri irraa dhufe gidduutti gaggeeffamedha. Taphi xumuraa yookiin Super Bowl maqaa jedhuun taphi garee lamaan gidduutti gaggeeffamu kun yeroo 50 arfaffaafidha. Waancaa kana kan mo'ate garee Kansas City Chiefs naa ta'u mo'annaa kanaa fi waggaa 50 itti fudhateera. Maqaa olaanaa kan qabuu fi San Francisco irraa kan ta'e kilabiin 49ers Super Bowl yookiin waancaa kana yeroo 5 mo'ateera. Baroota 1982, 85, 89, 90 fi bara 1995 shaampiyoonii Super Bowl ta'uun ni beekama. Tapha kaleessaan Kansas City Chiefs garee San Francisco 31-20 ture kan mo'ate. Haa ta'u malee ni mo'ata jedhamee kan eegame garee San Francisco 49ers ta'uun tilmaamarraa ni hubatama. Egaa Super Bowl haala ho'aaf miidhagaadhaan gaggeeffama kana shaampiyoonii kan ta'e gareen Kansas City taphattoota isaa dabalate suuti garee kanaa hundi tokkoon tokkoon isaanii doolaarii 1,118 naa badhaafaman lammaffaa kan ta'e yookiin kan mo'atame gareen 49ers immoo miseensonni isaa hundi mata mataadhaan doolaarii 1,059 argatu. Champions League yookiin immoo akka Ameerikaan Futbool Super Bowl isa jedhamu kana adda wanti taasisu tokko do'ii sirbaa walakkeessa taphichaa irratti mul'isamudha. Tapha Super Bowl banannaa kana irratti weellistoonni addunyaa irratti beekamoo ta'an Shakiraadhaa fi Jennifer Lopez daawwattoota gammachiisaniidha.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadarkaalee tika nagaa hanguunne jechuudhaan kanneen aanga'oonni Yuunaayitid Isteetsi farrajan dabalataan biyyoota jaarraa uggura immigireeshinii ka seeraa akka rakkoo kaa'uuf jiru bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp beeksisee jira. Imaltoota yookaan immoo godaantota biyyoota jaan jechuun Kirgistaan, Maayinamaar, Eertiraa, Naayijeeriyaa, Sudaniif Tanzaniyaarra gara United States'itti deeman viiza isaanii yookaan immoo dhihamattiin seenanirra uguraawwan tokko tokko akka kaa'uuf jiran dubbatan aangawoonni United States. Tarkaanfiin uguraa amma biyyoota jaanirra kaa'ame kun kaa duraan pirezidaantii United States Donald Trump biyyoota biroorra kaa'anii turanii fi biyyoota musliimaatti xiyyeeffatanii tarkaanfii fudhatan jedhamuudhaan biyyoota addunyaarraa akkasumas immoo namoota siyaasaa Ameerikaa hedduurraa qeeqni irratti dhiyaaterraa akaakuu isaatiin adda ta'utu dubbatamee jira. Pirezidaant Tiraamp labsii ugurichaa irratti jimaata dhufu eega mallatteessanii booda guraan dhala 20 bara 2019 yookaan akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti guraan dhala 12 bara 2012 akka hojiirra oolfamu himamee jira. Mootummaan Pirezidaant Tiraamp yeroo dhiyoo keessatti dubartoonni da'umsaaf biyyattii seenuu hambisuudhaaf katarkaanfii fudhataa jiru yoo ta'u lakkoofsi godaantota karaa Meksikoo biyyattii seenanii xiqqaachuunsaa fi daangaa biyyoota lameenii irratti dallaa yookaan ededa ijaaruun itti fufuusaa saanga'uunni dubbatanii jiru. Maatilee gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananii dhaabbataan jiraachuu barbaadan yookaan immoo hojiidhaaf mindeffamanii gara Yuunaayitid Isteets dhufaniif viizaa kennuu laalchisees biyyoota Kirgistaan, Maayinamaar, Naayijeeriyaa irra duraan kan uggurri kaa'amee jiru yoo ta'u Sudaaniif Taanzaaniyaa irra immoo carraan lotarii viizaa yookaan diivii akka irraa citu aangawoonni dubbatanii turan. Oduu waayit haawus irraa bahe kana laalchisee namoonni hayyoonniif mootummoonni adda addaa ilaalcha gama gama isaanii deebii kennanii jiru. Hidda dhalataan Eertiraa irraa kata'an miseensi mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets Joo Nugusee fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin uggurri malaa pirezidaantichi biyyoota Afrikaa irraa kaayan kun duudhaa keenya kan Ameerikaa fi sagalee abdii biyyi keenya waggoota dhibbootaaf imaltootaaf baqattootaaf kennaa turte wajjin kan wal faallessu jedhanii jiru. Bakka bu'aan uummataa kutaa Koloraadoo Joo Nugusee itti fufuudhaanis waan tasumaa yaadamuu hin qabne wanna sirriin ta'e waan ta'eef mormuu qabna jedhanii jiru. Gama biraatiin bakka bu'aan uummataa kan kutaa Kaaliforniyaa Kaaren Baas akkasuma fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin torban dabre Sudaan keessaa akka turan akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo waggaa dabre Eertiraa daawwatanii akka turanii fi Naayijeeriyaan immoo biyya Afrikaa keessatti dinagdeedhaan guddoo taate ta'uu dubbatanii sababaa amantaa uummatoota isaaniitiif yookaan immoo sababaa bifa gogaa isaaniitiif bulchiisi Tiraamp uggurarra kaa'uun gochaalee hamaa irrattan qabsaa'aa jira jedhurra kan hin wayyine hojjechuu isaa agarsiisa jechuudhaan mormanii jiru. Gama biraatiin immoo oduun uggura imalaa Yuunaayitid Isteets kun eega bahe booda pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari mootummaan Yuunaayitid Isteets akkasumas dhaabbata poolisii sadarkaa addunyaa Interpoolii fi qaamota hidhataa qaban kabiroo waliin dhimma kanarratti hojjeta ka jedhan koree ministeera bulchiisa biyyattiin hoogganamu hundeessuu isaanii maddeen oduuf dubbatanii turan. Mootummaan Eertiraas uggura waayit haawus baase kanaa booda ibsa barreeffamaan baaseen kan of eeggannaan itti hirrate kan ragaa qabatamaa hin qabnee fi hariiroo biyyoota lameen gidduu jiruuf ilaalcha hin kennine jechuudhaan qeeqee jira ministeera dhimma alaa Eertiraati kan kana baase. Gama biraatiin immoo Sudaanitti embaasii Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen uggurri lotorii viizaa yookaan immoo diivii Yuunaayitid Isteets Sudaan irra keesse mootummaa cimsaa Sudaan deeggaruudhaaf murannoo Yuunaayitid Isteets qabdu kan hin jijjiirree fi uggurichi viizaa daawwannaa kabarnootaaf kabiroo kan hin ilaallanne ta'uu ibsa baaseen ibsee jira. Amma immoo gabaasaa taanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'ootaa uummataatti argamuudhaan gaaffii miseensota irraa dhiyaateef deebii kennanii jiru tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy akka ibsanitti rakkoolee Itiyoophiyaa keessa turan irra hedduudhaaf madda rakkinaa paartiidhuma biyya bulchu ture jedhan yeroo gabaabaaf giddugaleessaatti dammaqinaan akka hojjenne siyaasa shiraaf shororkaa injifannee Itiyoophiyaa itti fufsiisuu kan dandeenyu ta'uu ofitti amantaadhaan ibsuun fedhaa jedhan. Kana gochuuf qormaata jiru injifachuun barbaachisaa ta'us qormaata nu quunname garuu bira darbamuu ni danda'amaa jedhan. Qaamni federaalaa haala inni naannolee keessa seenee hojjechuu danda'u haalawwan sadii innaa uumamu qofa ta'u muummichi ministeerichaa ibsaniiru.
Andeenyaa killoota siraachuun raasacho makawwan siyaqataachawna digaaf sitayyu
tokkoffa naannoleen hojii isaanii hojjechuu dadhabanii ennaa deeggarsa gaafatan dhimma kanarratti mootummaan federaalaa akka nu deeggaruu barbaanna jedhanii ennaa gaafatan lammaffaa dhiittaan mirga namaa hamaan dhaqqabee lammiiwwan seeraa ala mootummaa naannoo yookaan immoo humnoota kibroon ennaa miidhaman lubbuun lammiiwwanii oolchuun ennaa dirqama ta'u mootummaan federaalaas naannolee seenee lammiiwwan oolchuu danda'a. Sadaffaa mootummaan biyyaa alaa keessa seeneera jiraachuu mootummaa biyyaa dhimmi balaarra buusu uumameera yoo jedhame mana maree federeeshinii eeyyamsiisuudhaan mootummaan federaalaa gara naannoleetti seenuudhaan mootummaa biyyaa oolchuu danda'a.
Dhimmootii kanaan ala jiru irratti garuu mootummoonni naannoo nageenyaaf misooma naannoo isaanii mirkaneessuun itti gaafatama heeraa isaan irra jiru ta'uu muummichi ministeeraa Abiy ibsaniiru. Waggaa darbe tarkaanfii mootummaan federaalaa fudhate innaa tuqan fakkeenyaaf Al-Shabaab Itiyoophiyaaf Keeniyaa keessatti haleellaalee wal fakkaatu raawwachuuf qophee gahaa erga godhee booda Somaaliyaatti kan argaman humnoonni ittisa biyyaa fi humnootii kabiroon duula guddaa geggeessaniin akka Keeniyaa haleellaan sun Itiyoophiyaa keessatti ituun raawwatin hafee jedhan. Sanaan utuun dhaabbatin naannoo Amaaraaf Oromiyaarraa lammiiwwan Itiyoophiyaa filachuudhaan caasaa diriirfatee gara fuulduraatti haleellaa raawwachuudhaaf abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa diiguudhaaf hojii bal'aan hojjetameeraa jedhan. Al-Shabaab qofaa utuun taan biyya keessa kanneen jiran humnoonni badiisaa Itiyoophiyaa dadhabsiisuun amma waan jalqabde akka isheen hin xumurre dadhabsiisuunis amma jechuudhaan maallaqa dabalatee deeggiranii abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa balaarra buusuuf yaalii guddaan godhameeraa jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Gochawwan akkasii dura dhaabbachuuf raayyaan ittisa biyyaaf waaltaaleen nageenyaa hojii hedduu hojjetaniiru jedhaniiru. Haleellaawwan biyyattii balaa guddaarra buusuu malan yaadamaa turan ammas yaadamaa jiru ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy yeroo dhiyootti ibsa bal'aa ni dhageessisu jedheen tilmaamaa jedhan. Muummichi ministeerichaa haala nageenyaa Wallaggaa dhiyaarratti adda baasanii miseensota mana maree bira barattoota naannoo Dambidilootti iggitaman jedhaman ilaalchisee deebii kennaniin
Dambidiloo akkabaabii ከህገታ ጋር ተያይዞ ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት
ናኖ ደምዶሎት እግተሙ ላልቺሴ ጋፊ ያቴፍ አኩም እንዲከሰም በክተን ቦኮ ሐራም ነሞተና ህግቱ እትጋፈተመን ፉራደ ጀዴ ለፍሰታ አልቃይዳን እና ነመ ህግቱ እትጋፈተመን ፉራደ ጀዴ ለፍሰታ ካንከኛና ኢላሉ አንገዮና ነመ ህግቱ ሰነ anatu raawwate jedhee itti gaafatama fudhachuudhaaf of kan beeksise humni ijaarame hin jiru. Namoonni sun jalqabama qabaman sana booda gadhiifamaniiru erga jedhame booda ragaalee haaraawan achii as ba'uu ennaa jalqaban ragaa sana qulqulleeffachuudhaaf yaalii ennaa goonu kanneen barattoota hin ta'in barattoota waliin namoota maqaan isaanii tuqame jiraachuu barattootas ta'anii angi tokko bakka maqaan dhaawame ala jiraachuu isaanii ragaan mul'isu jiraachuu isaa raayyaan ittisaa biyyaas sakatta'ee hoomtuu hin jiru waan jedheef gama mootummaan atattamaan kan iggitaman hin jiran kan jedhutti akka deemamu dhiibbaan ture. Haa ta'u malee gama keenyaan kan ture lammiin kamiyyuu gara Sudaanittis haa baqatu haa iggitamu yookaan beekamutti maaliin waan jiruuf hinjira in iggitamne deebiin jedhu battala kennamuun sirriidha jenneyyuu nama miidhaan irra ga'e yookaan immoo ajjeefame argachuu hin dandeenye. Ana kan iggite qaamni jedhu dhiifama.
Akka hin jedhamne gandeeniif aanaalee mara keessa sakatta'a godhameen namni miidhame hin jiru. Rakkoon irra hin geenye akka hin jedhamneefis ijoolleen kun gara maatii isaaniitti hin deebine jedhan. Utuu miidhaan irra hin ga'in miidhaman kan jedhan akkuma jirutti ta'e garuu eessa akka jiran kan hin beekamnes jiru jedhaniiru. Mootummoonni haalli akkasii ennaa uumamu qaama iggite ennaa baran maallaqaan gadhiisisuuf illee ni gaafatu jechuudhaan Ameerikaan nama hoogganaa Al-Qaayidaa Osamaa Binlaadiniin bakka jiru himeef doolara miliyoona hagasiin baasa jechuushee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Kana mara keessatti kan miidhame lammiiwwan ijoolleen duraa iggitaman qofaa otoo hin taane lammiiwwan nagaa barbaadu maraa jedhan. Uummatichi qaama badii dalage kana akka hin ifanne kan badii dalagu kun yoo waaman kan hin hawwaan bakka jira kan hin dubbanne ta'uun haala isaa daran walxaxaa taasiseeraa jedhan. Kanarratti akka barbaanne akka nuti hin dubbanne akka barbaanne dubbannus lubbuu nama balaarra akka hin buufne of eeggannoon waan barbaachisuuf itti aanaa muummicha ministeeraa ministeera nagaaf itti gaafatamtoota hojii waaltaalee nageenyaa mararraa koreen walitti dhufee hojii guddaa hojjetaa ture jedhanii bayii irra ga'ames uummataaf akka beeksisan abdataa hanga ammaatti garuu sababa iggitamuu jedhameen lubbuun namaa baduusaaf ragaan tokkoyyuu kan hin argamne ta'uun beeksisaa jedhan. Mootummaan maaliif yeroo yerootti ragaa hin kennu komeen jedhu dhiyaateera ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniin.
Aanni bakkul tikkakkalanyaa kissinoo bayilaa bakkul gin oopereeshinuun maggansaa yaasfalligaal. Mangist baallaw aqmanna haayillik.
Gama tokkoon komee sirriidha. Gama kaaniin immoo hojii jiru hubachuun barbaachisaadha. Mootummaan dandeettii qabuun ragaa guutuu hin ta'in ibsa cimaa ennaa kennan gareen iggite kun qaama hin ijaaramne yoo ta'e of oolchuuf kanneen iggitaman balaarraan ga'uu danda'a ajjeesuu danda'a. Fedhiin keenya guddaan eenyuyyuu utuun du'in lubbuun akka argamu gochuu waan ta'eef dubbachuu mannaa lubbuun akka argaman gochuudhaaf dursa kennuu waan ta'eef maatii jaarsolii biyyaaf hundumaa waliin marii geggeessineen hanga ammaatti gama kanaan aleellaan raawwatee lubbuun kan darbe jiraachuu gabaasii tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon jiru diinni kun diina alaa dhufe utuu hin ta'in kan keessoo waan ta'eef salphaatti dhabamsiisuun hin danda'amne.
Inkirdaada buqqisuuf jecha waliin qamadiin akkan buqqaane gochuuf uummati kan inni dhaga'uu barbaadu dhiyeessuu ilaalchisee haala nuffisiisaa ta'uu mala. Injifannoo yeroo gabaabaa keessatti argachuuf duula geggeessamuunis uummati akka hin miidhamne of eeggannoo gochuu qabnaa jedhan. Humnoota hidhatan mara kottaa mareedhaan hojjennaa jennee karaa nuti adeemne amma dubbachuun barbaachisu beekamaa waan ta'eef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy naannoo Gujii ennaan daawwadhe rakkoon uumame akka hanqatuuf hojjechuusaa uummatichi naaf ibseeraa jedhan. Wallaggaa dhihaa kan ilaaleen garuu ammayyuu hojiitti dabalaa barbaada. Furmaata attamiin argata gaaffii jedhuuf yoo furmaata argate biyyaaf kan fayyadu karaa nagaa qofaa jedhan. Obboleessi obboleessa ajjeesuun dhaabachuu qaba. Raayyaan ittisa biyyaa nama 10 yoo ajjeese kan ittiin boonu miti obboleessa ofii ajjeese. Inni gam kaan jirus barataa yoo iggite nama yoo ajjeese kan nama boonsu miti lammii ofii miidhaa jira jedhan. Kanaaf furmaati jiru karaa nagaan xumuruudha malee biyya tokko keessa mootummaan lama jiraachuu hin danda'u jedhan.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni godina Harargee irraa waggoota 9 dura sababa hongeen buqqaanii godinaa warra guduruu Wallaggaa aanaa muruu qubachiifaman qonnaaf lafa mijatu dhabuudhaan akkasumas immoo hanqina bishaaniitiin ammas irra deebiin kan buqqa'aa jiran ta'uu dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godinaa warra guduruu Wallaggaa garuu kanaaf furuudhaaf koree hundeessee hin jira jedhee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
Bara darbe jechuunis bara 2011 baatii adoolessaa keessa yeroon gara Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa amuruu ganda Awwaaliloo yookaan Goyiteeboo jedhamee waamamuu dhaqee qubattoota Harargee irraa waggoota 9 dura sababa hongeetiin buqqa'anii aanaa amuruu keessa qubachiifaman gaafadhu akkas naan jedhanii turan.
Maqaan kiyya Abdii Abdullaan jedhama. Daa'imni kun kan koodha. Eegaan mootummaan fidee isiniin qubsa jee biyya kana eegalu fidee nu qubsiise. Takkaa hin teenye lafti isaan qonna lafa irraan gadeera. Lafa kana qonne irraa maatii keenya kana fayyaduu hin dandeenye. Hanqina qonqooti kan qarabaraa jiru. Anan mataa kootiif deemee takkaa biyyaa dhabamu takkaa lubbuu koo firraa gabaabsuun barbaada du'een. Maatii kiyya kunuutu asitti waan namaa hatee asitti hin diramne of ajjeese takkaa ardii keessaa galuudhaan barbaadan. Sababa qonqoo asitti beelaan dhumu jirruun.
Maqaan kiyyaffatee Abdulatiif jira. Bakkaa dhukkubee manaa kamaa keessanaan hanqina dhiigaa yaa'anii bakkaa deebisee bakkaa rakkina isaa dhiisee waan hin geessuun dhabee ofirraatti dhiise. Daa'imni hojii kun naaf fayyee bakka hojii bareedduu hirkinaa harkachuun barbaadu nyaata bareedaa.
Maqaan kiyya Shaamil Haajinuuree jedhama. Mucaan kun amma hanqina nyaataarraa kan ka'e dhiita'ee yeroo hedduu shaamboo deddeebisuudhaan nyaata gahaa argachuu dhabuudha. Amma mana keessaa kan nuti ijoolleen raafuu isa jamu midhaan malee. Dinasa nyaannaa ijoolleen nyaachuu dadhabuudhaan ijoolleen akkana nu harkatti taatee dhiita'aa jirti. Hanqina nyaataarraa kan daa'imni kun nu harkatti dhiita'aa jiru.
Sagalee kan as keessatti kana gubachaa jiru lammii Oromoo irraa nuti likkii lammii sadaffaa takkatti ilaalaa jirra nuti. Uummanni kan silaa caakkaa jiru caakkaadha. Dirreen dimokiraasii fi saakamtee fi galaa jiru. Nuti immoo gara bosonaatti galaa jirra. Baay'ee rakkachaa turre. Lubbuun namaa guddaa fi xiqqaas hin qabdu obsuun danda'u namni nyaata dhabnaan namni ni du'a waan ta'eef. Kanaaf nuti akka keenyatti amma ra khase daimni kun khara qabate jira khara mali khara du insa aranas be sati mi yahana rabadu abotini sakasum sababni mali matin sa gize biretti beloite du rafjete jirtu kham bakate jira skeza
yerosana genna wan turif bishallola darbe ademu dugun lubbu isani tursi fetanis ibe sababa qulqullina dabu bishani ra dufu gara garaf sat lama trufi daimani fge sotni lubbu dabu isani rubbatani jiru hadda garu lolan sun wan injiref wan dugan dabani gara magalati bakacha jirachu rubbatu chinsanaf godinattis iyenne qamni debinufkin wanin ergamnef tari yoqe kenyet isnebani motumman debinufkin ninala ta jenne matin buqqane magala wurrat tigelle jechun dubbatu buqqatu takeisa
nyanne konkola barar gitti wani fodu no tana nangam mantana konkola fa khuda debe konkola sanatti deni dubbanu dubban kenyu mulat bisani kanno konkola fatran fitani yo iyelo sobaje chara astigal jeep sara amasa gal gutula afan ma wallalle wa takka hangam matti rakon senye kachu de amalle furmata to lewani arganne mata kanu gotale sini gabar banno
wanto kon arganne rako je maraje bishan dubati ti sinkamno nyata sinkamno wanto kolle jolle kanyamati ne jela do maji abba mena khanyati se gaden ya takase tin arkamne su
abinsa wal ansan kanke jolle kisa daimel lamafi geso ta kisas namotni lama turbano ta laman qe kenyra radebin buqqane tinu jela do ani rujachun dubatu namni saw banage nyakof sodaduf maqako dubachun barbado jedan tokko rakkon iragajru garamale tiamma ጭስቱበቱ ኦቦነገራቱ ፋ እትጋፍተማው ጅረው ገንሰሶ ዳበላ ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋቲ ረኮብ ቃቶ ታና አምሩ ገንድ አዋሊሎ ከና ቁበቀብዱ ጀኔ ከንጋፍነፍ አከስጀደን
ኡፈታዋሊሎ ረኩበታኒ ቱራኪ ባክሶኒ ሞ ሃል ቢሻኒ ዲቆራኮ አንተ ፊያሊ ቆናስ ኦምሽዱ ካልቀበቲ ረኮ አንተ ዶብራኩ ባና ጋፊ ጀም የሰኒ ቱራኒ ጋፊ የሰንከራ ሰበርካም ሰርካቲ አከሞቱ ማትስ መርያታኒ አከምት ፍርማኒ ከነ መጀዳኔ በጥጆ ተማቲ ጅራ አማኩን ወጀታኔ ቱንቱ ሙራኒ ሞ ቤኩንቲማ ሞቱማቲ አለ ቤኩንቲ አና ወጎ ገልፈዱድናቲ አለ ሙማፋኒ ማናፋናቲ ገኒ ሙቲ ደንኔ ሞቱማን ሞት ወጭሱ ኮልመደንዴ ኩባት ጋፊ ከኛት የፈነመለ ደኒ ማናቲ ገኒ ትባኒ
ወሪ አና አከኑን ካኑ እየመኑ ከነን ይሩ ጀደን
አናም ተሰላን አናን የመከራችን ቤቱ ናንዶ ሰላም የቶርኪን ሲንግሮ ደፈኖ ከነስ ኢሳን አናፊ ሲለን ኢላለ ኢላርሹማ ጎቻና ሞቶ ሙራሳቲ ኑመነም መከናተጨ ሰበርካ ራኮ ህዶት ሳት ለማጅሩት ይራስ ታኮኩሊ ሞከምኪ ከሙደንዳ ከንጀዱ አከጎዲናስስ ኮሪያን ተኩ ጃራኔ ቃማ ዱካ ማሪያቴ አመስ ማሳለ መፋ ኮሪያን አባቴ ምቻ ካራቲ ከሙደንዳው ሰነት ዴማቴ ዴማማቲ ይራ ጋሩ ካለቲ ሞቱማን ከነ ሰነፈጣኒ ባከዱራሳንቲ ዴቢኡፍ የያማማሲን ታኔ
አመ ኤድጉ ማቺባን ቦደዩ ዳይመንጀላዱ ከነሂሙ ነምኒካሊስ ሰው ቤላቲን ጀላዱ ሂሙ ዋነገይ ሰንቀብዱ ከላልሴ
ለን ዋነገይን ቀሙ ቤለዱ ካልቀበቴ ሚጣኒ ካምባቲ ለማ አማ ከነ ደበለቴ አልተካባሳን ጅራሰነ የሮሲ ኢሳ ራብሰነሰ ነው እንደሳ ማለክ እኒ ወልፈን ይበርጋን ወዲፈን ነው ከነሽን ቀብ
እ አመ እርገመጋላ ሰነኒ ወዶ
አመ እርገመጋላ ሰነኒ አማኑ ያንጎን ቀብኔ አከጎዲናት አናላከ ሰጅሮ አደባካን ተከናን ብሎ ቆራኔ አደባስ ለጅራ ሁንደሳኒ ለወጎባቴ ሀተየ ተኮ ሞቱማ ወሊን ዱበነ በሳንኩበቹ ደን ሰነኩበቺ ነካንጀዱ ቀምና
ማሊፍ ደፈሜ ኩበቺ ሱንኩን ድራወተሚነፍ
ኩበቺ ሱኒ ያንጎንሳ ካናኖቲ ራታሜ ፉልዱራ ካሮላን ካንቲ ደባማጅሩ ጅራ ተኦፕሲኔን ቱሩ ጀደኒሳን ካናፊሞ ፋላየሮ ታ አሉማ ቀባተማ በጉድነ ኬኛ ደሞ ለፎተ ቀምኑ ካደባስ ሙመተ ካናፋላ ተኡደንዳ ካንጀዱ ኮሬን አባቴ ተሶጫ ቱሬ ለይሮ ሞቱማ የሱ ኡራሌ ሚሶማሊሞ በርባስ ሰመናማ ዳዋንቴ በራሃ ጋሽቴ አመሰሳት ደሞ ዋንቴ አመለ ዳንቲን ከራሳ ቆረቴ ቢሻን ከራሳ ቆረቴ ፈያ ተቆረቴ ሞተና ሞታ ካናቲፍ ካንተው ጪቀቡ ሀለቶ ኩሚጃው ቀባ ካንጀዱ ካሰኒ ወሪ ኦሊሲ እንኒኩኔ ጋሃጋ ካለቲ ቀበቱ ቲክሮሲሳ ቱሬ ዋናጋ ማታረለክ ነው ካንማረጅራ አመኑ ሲሳጡ ሙሬ ጋር ኦሊቲ ዋንጅሩ ጥሙራኔ አንከሳኒ እደጀደሙ ከነቀቡ ደንዳኒ ካንጀተነ ኡንደሳሪ ደውተውባት ሙራሳ ፈራ ቀበቹ ደንደው ጀኔ አረለክ ነው ኢስማር ይባቹ
ቅንዴሳን ገሬ ቁብሱማ ቢሮ ቆናፊ ቀበኝ ኡማ ኦሮሚያ ኦቦ ያሬድ ዋኤ ረኮቡ ቃቶ ተረጌ ጀደሜ ላልሴ ዮሃን ቤከን ቀባተን ይፍጋፈዴ አከስ ጀደን
ኦሬዲ ኮሬኒ ኪንዳይ ረከረሰነ ዴሙ ዳፊ
ተለያሳን ስንት በሬሰን ማል
ዳገፈቶ ተገኛ ገባብነ የሮቲፍ ከኑ ማንጡ ሙራ ከነን ይብሰኑ ከነን ጉዳ ገለቶም ሰና ኮፒ ቦሩቲ ወልት ዴብነ ገመከኛ ነጋትብላ አመሰገንታፋ ነማራቱ ትፉፋ